bab 11. Rak kenoto aku sok buduni? Aku cemburu karo kowe kaya dene Gusti Allah piyambak iya cemburu karo kowe. Kowe kuwi kaya prawan sing wis dak pacangake karo sawijining priya, ya kuwi Sang Kristus. Aku sumelang yen pikiranmu wis kena ing panggodha lan kowe wis ninggal katresnanmu sing suci marang Sang Kristus. Padha kaya ibu kowe sing kagodha sing digorohi dening usi ula. Awit kowe gelem nampani saben wong sing nekani kowe lan mulangake bab Yesus liyane, beda karo Gusti Yesus sing padha tak ulangake. Kowe uga gelem nampa Roh lan Injil sing beda karo Roh lan Injil sing kok tampa saka aku. Manut panemuku, babar pisan aku ora rumangsa kalah karo rasul-rasul sing kok anggap pinunjul mau, bisa uga aku iki ora micara, nanging kuwi ora ateges yen aku ora duwe kawruh. Kuwi wis saben-saben tak terangake marang kowe. Apa salahku karo kowe mergo aku tumindak andhap asor, saking olehku arep ngurmati kowe? Apa mergo enggonku martakake Injil Allah marang kowe tanpa njaluk bayaran? Nalika aku martakake Injil ana ing antaramu, aku diragati dening pasamuan-pasamuan liya. Persasat aku iki meres pasamuan-pasamuan mau, supaya bisa mitulungi kowe. Lan selawase aku ana ing antaramu, aku ora tau ngrusui kowe, ora njaluk duit kanggo nyukupi butuhku. Sing nyukupi butuhku kabeh kuwi para sedulur sing padha teka saka Makedonia. Biyen mengkono uga satruse aku ora arep gawe susahmu. Demi kayektene Sang Kristus sing tak andemi, aku mesthekake yen ora ana wong siji wae ing satanah Akaya sing bisa mbantah sing dadi mongkoking atiku. Apa sebabe aku muni mengkono? Apa aku ora tresno marang kowe? Gusti Allah sing pirsa yen aku tresno marang kowe. Apa sing wis dak tindakake arep dak terusake supaya para rasul liyane ora duwe alasan kanggo gumunggung? Kondo-kondo yen enggone nyambut gawe mau patrape kaya aku kabeh. Wong-wong kuwi dudu rasul-rasul temenan, nanging rasul-rasul palsu. Wong-wong kuwi padha ngapusi lan rewo-rewo dadi rasule Sang Kristus sing sejati. Kuwi ora nggumunake. Iblis iya bisa mindo-mindo dadi malaikating pepadang. Mulane ora aneh menawa batur-baturi iblis uga mindo-mindo dadi abdining kayekten. Nanging akhire wong-wong mau bakal nampa paukuman sing laras karo penggawene. Tak ambali sepisan meneh murih cetane. Ojo ana wong sing duwe pengira yen aku iki wong bodho. Nanging yen kowe nganggep aku iki bodho, ya wis aku tampanana kaya dene wong bodho supaya aku bisa gumunggung sedithik. Lan apa sing arep dak kandhakake saiki? Kuwi ora saka dawuhe Gusti, nanging tembungku dhewe, tembunge wong sing bodho. Kaya wong akeh padha ngegung-egungake perkara kadonyan, aku uga arep melu-melu tumindak mengkono. Sarehne kowe nganggep kowe dhewe pinter, dadi kowe iya bisa nyabari wong-wong sing bodho. Kowe wis nyabari saben wong sing nindes kowe, sing meres kowe, wong sing reh kowe, wong sing ngino marang kowe. Wong sing napuk pipimu, kanthi isin aku ngakoni, yen ing bab mengkono kuwi aku rumangsa kalah karo kuwi. Senajan mengkono, yen ana wong sing wani ngegung-egungake awake dhewe tumraping sawijining perkara, kandhaku iki kaya dene ujare wong bodho, aku iya wani tumindak mengkono. Apa wong-wong mau wong Ibrani? Aku iya wong Ibrani. Apa wong-wong kuwi wong Israel? Aku uga wong Israel. Apa wong-wong mau tedak turune bapa Abraham? Aku uga tedak turune bapa Abraham. Apa wong-wong kuwi abdine Sang Kristus? Mbok menawa kuwi kaya ngrungokake kandhane wong ora waras, nanging aku iki abdi sing luwih sregep tinimbang karo wong-wong kuwi kabeh. Nyambut gaweku luwih keras. Aku luwih kerep dikunjara. Aku luih kerep digebuki. Aku kerep meh ngalami mati. ping limo aku disiksa dening wong Yahudi, manut pernatan Yahudi, yo kuwi nganggo dipecuti, ping 40 kurang siji. Ping telu aku digebuki wong-wong Rom, malah dibenturi watu sepisan. Aku ngalami kapalku kerem ono ing segara nganti ping telu, lan sepisan ngalami kompal kampul ono ing segara nganti 24 jam suwene. Lakuku kerep diancam dening bebaya banjir, dening begal, dening wong-wong Yahudi, lan dening wong-wong bangsa liyane. Aku iya kerep diancam dening bebaya ana ing kutha, ana ing pesamunan, ana ing segara, lan bebaya-bebaya saka wong-wong sing mendo-mendo sedulur. Aku kerep ngalami rekoso, lan nyambut gawe abot, kerep ora mangan, ora ngombe lan ora turu, kaliren, kapiran, ora duwe omah, lan kademen mergo ora duwe sandangan. Tanpa nyebut perkara-perkara liyane, saben dina aku mikirake potre-pote pasamuan-pasamuan kabeh. Yen ana wong sing sekeng, aku melu ngrasakake kasekengane. Yen ana sing tumiba ing dosa, atiku melu remuk mergo sedih. Saupama aku dikutukake gumunggung, aku bakal ngegung-egungake perkara-perkara sing nuduhake keapesanku. Gusti Allah, ramane Gusti Yesus, pirsa yen aku ora goroh. Asmane kaluhurna ing selawase. Nalika aku ana ing kutha Damsyik, gubernur ing kono, sing dibawahake dening Sang Prabu Aretas, perintah marang tentarane supaya padha njaga gapura-gapurane kutha mau arep nyekel aku. Nanging aku diudunake nganggo kranjang saka jendela ing tembok ing kutha mau. Mengkono dadine aku oncat saka ing astane gubernur mau.